Λοιπόν, κύριε Μπρά, θα θέλαμε να μας πείτε πώς κλείνει η χρονιά για την κρουαζιέρα και ποιες είναι βέβαια οι τάσεις για την επόμενη σεζόν.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Η χρονιά κλείνει πολύ θετικά και δεν είναι αυτό μόνο την Ελλάδα αλλά παγκοσμίως. Θέλω να σας πω ότι η χρονιτικότητα των θέσεων παγκοσμίως 24 ήταν άνω λίγο παραπάνω από 4 εκατομμύρια, αλλά λόγω των οικογενειών που συμμετέχουν στις κρουαζιέρες και έχουν περισσότερο άτομα στην καμπίνα, έχουμε μια χρονιτικότητα πάνω από 100% και εγώ προσωπικά αναμένω τα νούμερα να είναι κοντά στα 36 εκατομμύρια επιβάτες φέτος. Κάτι το οποίο είναι ρεκόρ και κάτι το οποίο αποδεικνύει και την δυναμική της συγκεκριμένης κατηγορίας τουρισμού.
Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή μια τάση ανωδική στην προτίμηση τουριστών.
Ναι, και μάλιστα ίσως να σας φανεί αυτό περίεργο, αλλά αν σας ρωτήσω να μου πείτε ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας ενός επιβάτη κρουαζιέρας παγκοσμίως, είμαι σίγουρος ότι δεν θα το πείτε. Και να σας πω αμέσως ότι έχει κατέβει στα 46 χρόνια.
Στα 46, μάλιστα.
Ναι, βεβαίως. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δείχνει ότι πλέον, σαν μέσο διακοπών, ανεβαίνει στις προτιμήσεις ή κατεβαίνει ανάποδα στις ηλικίες. Βλέπουμε πάρα πολλές οικογένειες των τριών γενεών, το λεγόμενο. Δηλαδή, παιδιά, γονείς και παππούδες να ταξιδεύουν μαζί. Και βλέπουμε πολλά νέα πλοία τα οποία γίνονται με χαρακτηριστικό αυτή τη κατηγορία, δηλαδή των οικογενειών. Βεβαίως, βλέπουμε και μια σαφή αύξηση των πλοίων τύπου luxury, που είναι για, ξέρετε, για ζευγάρια και λίγο μεγαλύτερη, έτσι, αν θέλετε, ηλικία. Και αυτό αποδεικνύεται με το αν δει κάποιος το κατάλογο των νέων πλοίων που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Μιλάμε για περίπου συν 66 πλοία αυτή τη στιγμή στους καταλόγους για να βγουν μέχρι το 2036 διάφορων κατηγοριών. Αλλά να σας πω έτσι συγκεκριμένα για να καταλάβετε ότι μόνο το επόμενο έτος περιμένουν 16 πλοία να μπουν στο νερό και να λειτουργήσουν και άλλα 14 από 26.
Μάλιστα. Γιατί από ό,τι μας έχετε ξαναπεί, πάντοτε ο σχεδιασμός γίνεται για διετία στην κρουαζιέρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Διετία και τριετία. Τώρα, να φανταστείτε, οι περισσότερες εταιρείες έχουν κλείσει και το 26 και τώρα μιλάμε το σχεδιασμό του χειμώνα 26-27 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και αυτό αναδεικνύει και την ανάγκη να είναι κάποιος μέσα στα πράγματα και να μπορεί να μιλάει στις εταιρείες απευθείας για να μπορέσει έτσι να κατανοήσει και τις ανάγκες τους. Οι οποίες είναι και διαφοροποιούμενες, έτσι. Έχουμε δει διάφορα πράγματα φέτος. Έχουμε τις ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τέλη των επιβατών κρουαζιέρας, κάτι που έχει προφανώς επιφέρει αναστάτωση. Έχει φέρει αναστάτωση για το χρόνο που έγινε και τον τρόπο που έγινε χωρίς καμία συνεννόηση, αν θέλετε, τις εταιρείες. Και βεβαίως το γεγονός ότι δυστυχώς υπήρχαν και παραφωνίες από κάποια κέντρα μέσα στην Ελλάδα, οι οποίοι για κάποιους δικούς τους λόγους θεώρησαν σωστό να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο κομμάτι και το συγκεκριμένο μέτρο, αν και η πλειοψηφία έχει εκφραστεί αρνητικά με την έννοια το ότι ο άμεσος σχεδιασμός δεν είναι πολύ καλό, δεν είναι εφαρμόσεις άμεσα, και βεβαίως αν δεν έχει διάλογο. Έτσι, γιατί ο διάλογος, όπως ξέρετε, είναι αυτός που καθορίζει τις εξελίξεις των πραγμάτων.
Αυτό με τα τέλη στις κρουαζιέρες, ποιος θα κληθεί να το εφαρμόσει, οι Δήμοι, τα λιμουνικά ταμεία, αν δεν κάνω λάθος.
Ένα πολύ καλό ερώτημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απάντηση αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Ιδιαίτερα στο γεγονός το ότι αν κάποιος επιβάτης για κάποιους δικούς του λόγους αποφασίσει να μην κατέβει έναν προορισμό, πώς θα γίνει, δεν θα γίνει αυτή η χρέωση. Είναι ένα θέμα αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει η εφαρμογή του. Το γεγονός είναι ότι, όπως είχε αρχικά εκφραστεί, ότι είναι ένα μέτρο για να μπορέσει να βοηθήσει τον, αν θέλετε, εκείνη την λαθασμένη έκφραση, τον υπερτουρισμό ή τη φόρτιση που υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες, δεν θεωρώ ότι θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Αντίστοιχα πειράματα σε άλλες περιοχές έχουν δείξει ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα φέρει αποτέλεσμα. Όμως, όλοι λένε, και εγώ επίσης και όλοι, ότι θα έπρεπε να υπάρξει αύξηση των τελών για τους επιβάτες κρουαζιέρας, κάτι το οποίο θα φέρω και πίσω στους φορείς διοίκησης, είτε από το Ελληνικό Ταμείο, είτε από το λιμάνι, για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και σε άμεσα έργα, σε άμεσες επενδύσεις, αν θέλετε, στους χώρους που διοικεί. Τώρα θα γίνεται ένα split, ένας διαχωρισμός μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και των Δήμων. Mm-hmm. Βεβαίως όμως ένας Δήμος μπορεί να πει ότι, κοίταξε να δεις, εγώ κρίνω ότι πρέπει να φτιάξει μια παιδική χαρά σε ένα βουνό, διότι αυτό είναι το έργο που το οποίο έχω ανάγκη. Και αυτό εκεί φέρει κάποιες δυσκολίες, όπως καταλαβαίνετε, στο θέμα του σχεδιασμού, ότι θα πρέπει τα αστήματα αυτά να επιστρέφουν σε υποδομές και σε αξιοποίησή του για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών στις λιμενικές εγκαταστάσεις.
Εγώ σας κάνω αυτή την ερώτηση γιατί τέθηκε στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε στη Ρόδο από τους δημάρχους. Γιατί σου λέει, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η τάση με την αύξηση των ανταποδοτικών τελών που θα γίνει από τις δημοτικές αρχές και έχουν και τα τέλη της κουραζιέρας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί όμως, δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα γίνει. Και τώρα μου το λέτε κι εσείς.
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ένα βήμα πίσω. Δεν θα έπρεπε να υπάρξουν, έχουν υπάρξει οι σχετικές μελέτες που θα δίνουν τη δυνατότητα του κάθε προορισμού, του λεγόμενου capacity. Δεν θα έπρεπε να ξέρουμε πώς, τι γνώμη έχουν οι επισκέπτες για ένα προορισμό, για να δούμε πώς θα κάνουμε αυτές τις έρευνες, για να δούμε πού πρέπει τα χρήματα αυτά να πάνε. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, των φορέων διοίκησης και των εταιρεών κρουαζιέρας, για να δουν τι πρέπει να ζητήσουν από τις εταιρείες κρουαζιέρας. Όλα αυτά είναι ναι, αλλά δεν έχει γίνει ως κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο σε αυτό. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε, εγώ αντιλαμβάνω ότι οι εταιρείες αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να υπάρξουν σοβαρά και σταθερά βήματα μπροστά. Για μένα η λύση και η λέξη είναι διάλογος. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μια προσπάθεια σχεδιασμού για τη Σαντορίνη με προτάσεις που αφορούν το άμεσο χρόνο και το μεσομακροπρόθεσμο. Στη Μύκονο ήδη εφαρμόζεται το λεγόμενο Best Allocation, το οποίο διασπείρει τα καράβια ανά την εβδομάδα με ένα πολύ το καλύτερο προγραμματισμό και έτσι δεν υπάρχουν σοβαρές μέσες επιφόρτησης και αυτό φάνηκε από φέτος. Η Μύκονος μάλιστα είναι για άλλη μια χρονιά ρεκόρ φέτος με περίπου 1,3 εκατομμύρια επιβάτες.
Η Μύκονος είναι και πιο κοντά στην Αθήνα και νομίζω ότι έχει ένα advantage, έχει ένα πλεονέκτημα, έτσι.
Κοιτάξτε, θα πρέπει κάποιο λοιπόν αυτό που ήθελα να καταλήξω να μελετήσει την κάθε περίπτωση διαφορετικά. Δεν μπορεί να βάλει το κάθε λιμάνι στο ίδιο του χάλι. Δεν είναι αντιλογικό. Και το λέω αυτό γιατί το κάθε προορισμό διαθέτει όχι μόνο διαφορετικές λιμενικές υποδομές, αλλά διαθέτει και διαφορετικές υποδομές σε στεριά. Πόσο λεωφορεία διαθέτω, πόσους ξεναγούς και σε τι γλώσσα διαθέτω, τι μνημεία ή αν θέλετε σημεία ενδιαφέροντος έχω και πόσο αυτά τα μνημεία θα επιφορτιστούν με τους επισκέπτες του τουρισμού, τους κλασικούς, του οδικού τουρισμού σε κάποιες περιπτώσεις, του τουρισμού κουραζιέρας. Γιατί υπάρχει η διαφοροποίηση στους επιβάτες κουραζιέρας με τους επιβάτες της ακτοπλοείας, της ημερήσιας ακτοπλοείας από την Κρήτη προς τη Σαντορίνη, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί δηλαδή ένα επιβάτη που πάει από την Κρήτη το πρωί και επιστρέφει το βράδυ από την Σαντορίνη, έτσι. Κάνει ημερήσια εκδρομή. Τι διαφορετικό είναι αυτό με τον επιβάτη τη κουραζιερόπλου. Γιατί ο ένα να χρεώνεται και ο άλλο να μην χρεώνεται. Είναι ένα παράδειγμα. Το οποίο το έχουν πει και οι ίδιες εταιρείες. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι είναι καλό ότι ξεκίνησε ένα διάλογο τώρα, αυτή τη στιγμή. Και επιτέλους η κουραζιέρα να βρει το σημείο που της ανήκει, γιατί αν θέλετε από τους κλάδους του τουρισμού, αν εξαιρέσουμε τον στάντα, τον κλασικό τουρίστα, είναι αμέσως μεγαλύτερος σαν επίπεδο. Και εγώ πρέπει να υπολογίσω ότι περίπου 10% της συνεισφοράς του κλάδου της κουραζιέρας στο συνολικό νούμερο των υψηλών τουρισμού στην Ελλάδα. Συγγνώμη. Και βεβαίως, να πω και το άλλο, το τι ξοδεύει ο κάθε επισκέπτης στον κάθε προορισμό.
Ναι.
Και τώρα είναι που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη ο κάθε προορισμός να το προωθήσει και το αναπτύξει.
Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι προτιμήσεις που δείχνουν οι ταξιδιώτες κρουαζιέρας.
Δηλαδή, υπάρχουν σωστά που λέτε.
Ναι, ποιοι είναι οι προορισμοί έτσι, οι πιο popular, οι πιο δημοφιλείς, ας πούμε.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών, έτσι, αν θα το βάλω σε μια κατηγορία. Οι προορισμοί πουλάνε τις κουραζιέρες και οι κουραζιέρες πουλάνε τους προορισμούς. Και εξηγούμε. Η Μύκονος και η Σαντορίνη, σαν παγκόσμιοι προορισμοί, πουλάνε κουραζιέρες. Δηλαδή θέλουν να βάλουν τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, διότι υπάρχει σοβαρή και μεγάλη ζήτηση για αυτούς τους δύο προορισμούς. των όποιων μικροθεμάτων που είχαν υπάρξει, πιστεύω ότι ο εξοδοτισμός είναι ήδη καλύτερος και άρα θα συνεχίσει να έχει μεγάλη ζήτηση. Από εκεί πέρα, κλασική είναι η Αθήνα, φυσικά, γιατί έχει τα μνημεία, όπως καταλαβαίνετε, είναι και το σημείο με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην Ελλάδα, λόγω του ότι είναι και ένας προορισμός όλο τον χρόνο. Από εκεί πέρα, η Κρήτη σαφώς είναι γνωστή λόγω της Κνωσού και η Ρόδος είναι μέσα στα όλα θέματα, αν και μια κατηγορία πλέον αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης αυτή τη στιγμή στην Ανατολή, μιλάω για το Ισραήλ και το ακόμα τη Συρία. Προσπάθησε η Συρία, επηρεάζει. Πριν να ξεκινήσει ο πόλεμος με το Ισραήλ και την κατάσταση εκεί κάτω, είχαν πάρα πολλά πλοία τα οποία ξεκινούσαν από το Ισραήλ και πήγαιναν στην Κύπρο και έρχονταν στη Ρόδο. Έτσι, και μιλάμε τώρα για πάνω από 3-4 εταιρείες με κάθε εβδομαδία καράβια. Άρα, μιλάμε για περίπου 10-12.000 τη εβδομάδα παραπάνω που τώρα τις έχουμε. Αν πείτε αυτό, δεν θα ξαναγυρίσει κάποια στιγμή. Εκεί είναι το ζητούμενο, να μπορέσει κάποιος να έχει τη στρατηγική, να έχει τη γνώση και να έχει τις επαφές, ώστε να δει ποιος είναι ο σχεδιασμός των εταιρεών αυτών και καταλήγοντας να πράξει. Μάλιστα. Και βεβαίως, μιλάμε γιατί μέχρι τότε που ήμουν εγώ σύμβουλος στο λιμάνι της Ρόδου, είχαν πετύχει τους στόχους και τον στόχο των ρεκόρ και τον στόχο της να κάνουμε τη Ρόδο προορισμό για όλο τον χρόνο. Αλλά και βεβαίως ήμασταν πολύ κοντά τότε στο να φέρουμε και μια εταιρεία να ξεκινήσει home port. Βεβαίως, εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι η Ρόδος είναι ένας εξαιρετικός προορισμός. Όμως πλέον έχει να ανταγωνιστεί ένα ιδιωτικό λιμάνι στο Ηράκλειο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Με άλλες δυνατότητες και άλλα σημαντικότητες. Και άλλα
δεδομένα, βεβαίως, και άλλα στάνταρτ.
Αυτή τη στιγμή, βεβαίως, δεν αγωνίζεται ένα δημόσιο λιμάνι και αυτό καταλαβαίνετε. Έχει διαφορές στον τρόπο προσέγγισης. Και βεβαίως το γεγονός ότι θα πρέπει να προσέξει γενικώς στην Νότιο Αιγαίο τον τρόπο που συμπεριφέρεται προς τις εταιρείες. Βιώσιμη ανάπτυξη, ναι. Όχι όμως αποφάσεις χωρίς να υπάρχουν τα δεδομένα και να υπάρχουν τα στοιχεία που χρειάζεται για να πάρει κάποιες αποφάσεις.
Μάλιστα. Η νέα σεζόν πότε ξεκινάει για την κρουαζιέρα?
Ουσιαστικά ξεκινάει αρχές του χρόνου.
Αρχές του χρόνου, δεν είναι σαν τα ξενοδοχεία και λοιπά, έτσι, στους τουριστικούς προορισμούς.
Φέτος έχουμε 3-4 εταιρείες οι οποίες έχουν επιλέξει στρατηγικά να συνεχίσουν τη σεζόν τους και το χειμώνα. Η MSC είναι μία από αυτές, η Viking είναι μία άλλη. Και έχουμε και μια σειρά από celebrity, την άλλη μία, που έχουν πλοία το χειμώνα στα νησιά, στα νερά του Αιγαίου. Βεβαίως θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους προορισμούς από τους δύο που έχουμε αυτή τη στιγμή, ή τρεις. Αλλά αυτό είναι και θέμα των διοικήσεων των λιμανιών. Το τι θα προσφέρουν και πώς θα παρουσιάσουν σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις τη δυναμική των προορισμών τους. Γιατί να έρθω το χειμώνα στη Ρόδο? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τη Ρόδο το χειμώνα από τους άλλους προορισμούς? Πρέπει κάποιος να κάτσει να τα στήσει και να τα παρουσιάσει. Και επαναλαμβάνω, το θέμα του network, το θέμα του να έχει τις επαφές είναι πάρα πολύ σημαντικό.